Գլուխ 20-րդ. Ռոլանդը. Օգնական ուժեր ստանալով, դուք Սանժուացին սկսեց զբաղվել քաղաքի շրջակայքի անվերջ տեղախուզությամբ։ Նա շրջագայում էր իսկ ժամանակին վրա հասած իր բարեկամների ուղեկցությամբ, և անժերացի բուրժուաներն արտակարգ հպարտանում էին այդ զինվորական խմբով, թեև հնամաշ հագուստով ու ժանգոտ զենքու զրահով աշխարազորայինների և լավ հագնված ու հիանալի զինված ազնվականների համեմատությունը բնավ անժուացիների օգտին չէր։ Նախ ստուգվեցին Բերթի ամրաշինվածքները, հետո նրանց հարող այգիները, այնուհետև այգիներից սկսվող հարթավայրը։ Ի վերջո, այդ հարթավայրում ծրված ամրոցները, ընդսմին դուքսը խիստ արհամարանքով էր նայում անտառներին, երբ անցնում էին դրանց կողքով կամ միջով, այն նույն անտառներին, որոնք նրան նախկինում այնքան էին ահներ շնչում կամ, ավելի ճիշտ, որոնց նկատմամբ բյուսին նրան այնպիսի ահեր ներշնչել։ Ամբողջ նահանգից ազնվականներն իրենց փողերով գալիս թափվում էին անժեր։ Անժուի դքսի պալատում նրանք գտնում էին հենց այն ազատությունը, որից շատ հեռու էր Հենրիխ III-ի պալատը։ Ուստի նրանք, ինչպես և պետք էր սպասել, անձնատուր էին լինում քաղաքի ուրախ կյանքին։ Քաղաք, որը աշխարի բոլոր մայրաքաղաքների նման, անչափ հոգեր տանում շուտափույթ դատարկելու իր հյուրերի քսակը։ 3 օր չանցած Անդրագեն Ռիբերագն ու Լիվարոն անժուացի ազնվականների շրջապատում ծանոթություններ հաստատեցին Փարիզյան մոդաների և սովորույթների ամենավարվրուն երկրպագուների հետ։ Ինքնստինքյան հասկանալի է, որ այդ արժանապատիվ պարոնները ամուսնացած էին և նրանց կանայք ջահել էին ու գրավիչ։ Իր փայլուն զբոսանքները քաղաքում անժուի դուքսը կատարում էր, բնավ ոչ իր հաճույքի համար, ինչպես կարող էին կասկածել նրա եսասիրությանը լավ ծանոթ մարդիկ։ Ամենևին ոչ։ Այդ զբոսանքները զվարճանք էին դարձել նրա մոտ եկած փարիզեցի ազնվականների համար, անժուացի մեծատոհմիկների և հատկապես տիգնանց համար։ Այդ զբոսանքները ամենից առաջ պետք է ուրախություն պատճառեին Աստծուն, չէ՞ որ լիգայի գործը աստվածային գործ էր։ Այնուհետև դրանք անշուշտ պետք է կատաղության հասցնեին թագավորին։ Եվ վերջապես, դրանք երջանկություն էին պատճառում տիգնանց։ Այսպիսով, ներկայացված էր այն դարաշրջանի մեծ երրորդությունը՝ Աստված, թագավորը և տիգնայք։ Ցնծությունը գագաթնակետին հասավ այն օրը, երբ նորին բարձրության կարգադրությամբ քաղաք մտան 22 հեծկան ձի, 30 լծկան և 40 ջորի, որոնք կարգերի, սայլերի և ֆուրգոնների հետ մեկտեղ կազմում էին անժուի դքսի փոխադրամիջոցներն ու գումակը։ Այդ ամենը, ասես կախարդանքով, հայտնվեց տուրից, 50,000 էկյու համեստ գումարով, որը անժուի դուքսն առանձնացրել էր այդ նպատակով։ Նկատենք, որ ձիերը թամբած էին, բայց թամբերի համար թամբագործներին դեռ չէր վճարված։ Սնդուկների վրա բանալիներով փակվող հոյակապ կողպեքներ էին դրված, բայց բուն սնդուկների մեջ ոչինչ չկար։ Նկատենք, որ այս վերջին հանգամանքը խոսում էր դքսի օգտին, քանի որ նա կարող էր դրանք լցնել հարկերի օգնությամբ։ Սակայն բացեի բաց վերցնելը խորթ էր թագաժառանգի բնավորությանը։ Նա գերադասում էր կորզել խորամանկությամբ։ Ինչ որ է, բայց այդ թափորի մուտքը քաղաք խոր տպավորություն թողեց անժերացիների վրա։ Ձիերը տեղավորվեցին գոմերում, սայլերն ու կարքերը կարասրահներում։ Սնդուկների տեղափոխման գործով զբաղվեցին թագաժառանգի ամենամերձավոր ծառաները։ Շատ հուսալի ձեռքեր էին պետք դրանց այնպիսի գումարներ վստահելու համար, որպիսիք չկային սնդուկների մեջ։ Ի վերջո պալատի դռները փակվեցին հուզված ամբոխի քթի առաջ։ Ամբոխ, որն այդ շրջահայաց միջոցների շնորհիվ համոզված մնաց, թե թագաժառանգը հենց նոր քաղաք բերեց 2 միլիոն, այնինչ ընդհակառակը, թագաժառանգը պատրաստվում էր մոտավորապես այդպիսի մի գումար տանել քաղաքից, որի համար էլ հենց նախապատրաստված էին դատարկ սնդուկները։ Այդ օրվանից ստեղծվեց մի հստակ կարծիք, թե անժուի դուքսը հարուստ մարդ է, և ամբողջ նահանգը նրա առջև խաղացված ներկայացումից հետո եկավ այն համոզման, որ թագաժառանգը բավականաչափ հարուստ է, անհրաժեշտության դեպքում ամբողջ Եվրոպայի դեմ կռիվ սկսելու համար։ Այդ հավատը պետք է օգներ բուրժուաներին համբերությամբ մուծելու նոր հարկեր, որոնք դուքսը իր բարեկամների խորհրդով մտադիր էր հավաքել անժուացիներից։ Ինչևէ, Անժուացիները, կարելի ասել, իրենք էին ընդառաջ գնում դքսի ցանկություններին։ Հարուստներին պարտք տված կամ նվիրած փողերի համար մարդիկ երբեք չեն ափսոսում։ Թագավոր նավարացին աղքատ ձևանալով չէր ունենա նույնիսկ 1/4 մասը այն հաջողության, որը բաժին ընկավ հարուստի համբավ վաստակած Անժուի դքսին։ Սակայն վերադառնանք դքսին։ Հարգարժան թագաժառանգն ապրում էր բիբլիական նահապետի նման, վայելելով իր հողի բարիքները, իսկ ինչպես հայտնի է, Անժուի հողը խիստ բերրի է։ Ճանապարհները լի էին անժեր սլացող ձիավորներով, որոնք շտապում էին թագաժառանգին հավաստիացնելու իրենց նվիրվածությունը կամ առաջարկելու իրենց ծառայությունները։ Իսկ նա մինչ այդ շարունակում էր իր տեղախուզությունները, որոնք անշեղորեն ավարտվում էին որևէ նոր գանձարանի հայտնաբերմամբ։ Մյուսին հաջողվեց այնպես նախանշել թագաժառանգի շրջագայությունների երթուղիները, որ դրանք բոլորը շրջանցում էին Դիանայի ապրած ամրոցը։ Այդ գանձը Բյուսին պահում էր մենակ իր համար, իր ձևով թալանելով նահանգի այդ փոքրիկ անկյունը, որը պատշաճ պաշտպանությունից հետո վերջի վերջո հանձնվեց հաղթողի ողորմածությանը։ Այն ժամանակ, երբ անժուացին զբաղված էր տեղախուզությամբ, իսկ Բյուսին թալանով, Կոմս դե Մոնսորոն, իր որսորդական ձին հեծած, սլանում էր դեպի անժերի դարպասը։ Կեսօրվա ժամը մոտ 4-ն էր։ Ուղիղ ժամը 4-ին հասնելու համար Կոմս Մոնսորոն այդ օրը 18 լյո ճանապարհ էր կտրել։ Ուստի նրա խթանները կարմիր էին ներկվել արյունից, իսկ կիսամերձին սպիտակել էր փրփուրից։ Վաղուց արդեն անցել էր այն ժամանակը, երբ դարպասի մոտ խոչընդոտներ էին հարուցվում քաղաք մտնողի առջև։ Հիմա անժերացիները այնքան հպարտացել ու ինքնավստահ էին դարձել, որ առանց որևէ արգելքի քաղաք կթողնեին շվեյցարացիների մի ամբողջ գումար տակ, եթե նույնիսկ այդ շվեյցարացիների գլուխ կանգնած լիներ քաջարի Գրիոնը իր սեփական անձով։ Կոմս Մոնսորոն Գրիոնը չէր, ուստի շատ ավելի ազատ մտավ քաղաք, ասելով. «Նորին բարձրություն Անժուի դքսի պալատը»։ Նա ականջ չդրեց պահակազորայիններին, որոնք ինչ-որ բան էին գոռում նրա հետևից։ Թվում էր, թե նրա ձին ոտքերի վրա կանգնած մնում է միայն հավասարակշռության հրաշք ուժով, որը ստեղծվում է նրա սլացքի արագությամբ։ Խեղճ կենթանին շարժվում էր արդեն առանց գիտակցության, և կարելի էր գրազ գալ, որ բավականը հենց մի րոպե կանգ առնի, իսկույն գետնին կփլվի։ Ձին կանգ առավ պալատի մոտ։ Կոմս Մոնսորոն հրաշալի հեծյալ էր, ձին զտարյուն արշավանժույք։ Ոչ ձին, ոչ հեծյալը չնկան։
«Պարոն դքսի մոտ», գոռաց գլխավոր որսապետը։
«Մոնսինյորը մեկնել է տեղախուզության», պատասխանեց ժամապահը։
«Ուր?»
հարցրեց Կոմս Մոնսորոն։
«Այն կողմ»,
ասաց ժամապահը, ձեռքը մեկնելով աշխարի 4 կողմերից մեկի ուղությամբ։
«Ա, գրողը տանի»,
բացականչեց Մոնսորոն։ «Բայց ես շտապ լուր ունեմ դքսի համար, ինչ անեմ»։
«Ամենից առաջ ձեր ձին դնել գոմ»,
պատասխանեց ժամապահը, որը վարձկան էր Էլզասի կողմերից։
«Որովհետև, եթե դուք ձեր ձին չհենեք փաթին, նա կընկնի»։
«Լավ խորհուրդ է, թեև վատ ֆրանսերենով», ասաց Մոնսորոն։
«Իսկ որտեղ է գոմը, սիրելիս»։
«Ահա, այնտեղ»։
Այդ ռոպեին Կոմսին մոտեցավ մի մարդ և ներկայացավ։ Դա ծառայապետն էր։ Կոմս Մոնսորոն իր հերթին թվարկեց իր բոլոր անունները, ազգանուններն ու տիտխոսները։ Ծառայապետը նրան խոնար գլուխ տվեց։ Կոմսի անունը վաղուց ի վեր հայտնի էր նահանգում։
«Պարոն», ասաց նա, «բարեհաճեք ներս մտնել և մի փոքր հանգիստ առնել. Մոնսինյորը մեկնել է ընդամենը 10 րոպե առաջ. Նորին բարձրությունը կվերադառնա երեկոյան ժամը 8-ից ոչ շուտ»։
«8-ից ոչ շուտ»,»
կրկնեց Մոնսորոն բեղը կծելով։
«Չափազանց շատ ժամանակ կկորչի. ես կարևոր լուր եմ բերել, և որքան ավելի շուտ հասցնեմ նորին բարձրությանը, այնքան ավելի լավ. դուք չեք կարող ինձ մի ձի և մի ուղեկից տալ»։
«Ձի? Թե կուս 10, պարոն»,
ասաց ծառայապետը։ «Ինչ վերաբերում է ուղեկցին, դա մի քիչ դժվար է, որովհետև Մոնսինյորը չի ասել, թե ուր է գնալու, և դուք այդ մասին կարող եք իմանալ ճանապարհին հարցու փորձ անելով, ինչպես որևէ այլ ոք։ Բացի այդ, ես չէի ցանկանա թուլացնել ամրոցի կայազորը, նորին բարձրությունը խստիվ արգելել է»։
Ահա թե ինչ, բացականչեց գլխավոր որսապետը։ Ուրեմն այստեղ անվտանգ չէ։
Օ, պարոն, այստեղ միշտ անվտանգ է, երբ կան այնպիսի մարդիկ, ինչպիսին պարոն դը Բյուսին, դը Լիվարոն, դը Ռիբեյրակը, Դանտրագեն, էլ չխոսելով մեր անհաղթ թագաժառանգի, Անժուի դքսի մասին։
Բայց ինքներդ եք հասկանում։
Բնական է, ես հասկանում եմ, որ երբ նրանք այստեղ չեն, անվտանգությունը նվազում է։
Հենց այդպես, պարոն։
Դե լավ, գոմից մի հանգստացած ձիկը վերցնեմ և կփորձեմ հարցու փորձանելով գտնել նորին բարձրությանը։
Գրաս կգամ, պարոն, որ այդպես դուք անպայման կգտնեք մոնսինյորին։
Հույս ունեմ, նա քառատրոպ չի քշել իր ձին։
Վարգով, պարոն, վարգով։
Շատ լավ, ուրեմն որոշեցինք, ցույց տվեք այն ձին, որը ես կարող եմ վերցնել։
Գնացեք գոմ, պարոն, և ընտրեք ինքներդ, բոլոր ձիերը ձեր տրամադրության տակ են։
Հիանալի է։
Մոնսորոն գոմ մտավ։ Մոտ 12 ընտիր ու թարմ ձիեր առատ կեր էին ուտում մսուրներից, որ լի էին հացահատիկով և Անժուի հյութեղ խոտով։
Ահա, ասաց ծառայապետը, ընտրեք։
Մոնսորոն քաջատեղյակի իր հայացքով տնտղեց չորքոտանիների շարքը։
Ես վերցնում եմ այս աշխետցին, ասաց նա։ Հրամայեք թամբեն ինձ համար։
Ռոլանդին եք վերցնում։
Անունը Ռոլանդ է։
Այո, դա նորին բարձրության սիրած ձին է։ Նա այդ ձին է ամեն օր հեծնում։ Պարոն դե Բյուսին է նվիրել։ Եվ դուք իհարկե Ռոլանդին գոմում չէիք տեսնի, եթե նորին բարձրությունը այսօր որոշած չլիներ, փորձելու տուրից իրեն ուղարկված նոր ձիերը։
Վատ չէ, ուրեմն աչքս դիպուկ է։
Մոտեցավ ձիապանը։
Թամբեցեք Ռոլանդին, կարգադրեց սարայապետը։
Ինչ վերաբերում է կոմսի ձիուն, ապա նա ինքը մտավ գոմ և պարկեց ծղոտե փրվածքին, նույնիսկ չսպասելով, որ հանեն թամբն ու հեծելասարքը։ Մի քանի վայրկյան անց Ռոլանդն արդեն թամբած էր։ Կոմս Մոնսորոն թեթև թռավ թամբին և նորից հարցրեց, թե որ ուղությամբ է գնացել դքսի հեծելախումբը։ Նրանք դուրս են եկել այս դարպասից և գնացել են ահա այս ճանապարով, ասաց ծառայապետը գլխավոր որսապետին մատնացույցանելով այն նույն կողմը, որն արդեն ցույց էր տվել ժամապահը։
Պատվովս եմ երթվում,
բացականչեց Մոնսորոն, երբ սանձը բաց թողնելով տեսավ, որ ձին գնում է նշված ուղությամբ։
Պատվովս եմ երթվում, ես կասեի, որ Ռոլանդը գտել է նրանց հետքը և այդ հետքով էլ գնում է, աստված վկա։
Օ, մի անհանգստացեք, նկատեց ծառայապետը։
Ես պարոն դը Բյուսիից և նրա բուժակ պարոն Ռեմիից լսել եմ, որ դա ամենախելոքն է երբևիցե գոյություն ունեցող բոլոր կենդանիներից։
Հենց որ նա իր ընկերակիցների հոտն առնի, կհասնի նրանց։
Տեսեք, թե ինչ հոյակապ ոտքեր ունի, եղջերուն էլ կնախանձի այդպիսի ոտքերի։ Մոնսորոն թեքվեց կողքի վրա։
Հիանալի ոտքեր են, հաստատեց նա։
Եվ իսկապես, ձին շարժվում էր առանց հորդորանքի սպասելու և շուտով վստահորեն դուրս եկավ քաղաքից։ Դրանից առաջ նա ինքը ինքնուրույն ընտրել էր անհրաժեշտ ուղությունը, որպեսզի կարճի դեպի դարպաստանող ճանապարհը, որը ճյուղավորվելով ձախից առաջացնում էր մի շրջանցիկ կածան, աջից ուղիղ արահետ։ Դրսևորելով իր խելքի այդպիսի մի ապացույց, ձին գլուխը թափահարեց, ասես փորձելով ազատվել երասանից, որը ճնշում էր վերանը։ Նա կարծես, թե ուզում էր հեծյալին ասել, թե ամեն մի ուղություն տվող ներգործություն նրա կողմից ավելորդ է, և որքան ավելի էին մոտենում դարպասին, նա ավելի արագացնում էր իր վազքը։
«Տեսնում եմ, որ քեզ իզուր չեն գովել», շշնջաց Մոնսորոն։
«Դե ինչ, քանի որ դու այդպես լավ գիտես ճանապարհը, գնա, Ռոլանդ, գնա»։ Եվ նա սանձերը նետեց Ռոլանդի վզին։ Հասնելով արտաքին զբոսայգուն, ձին մի պահ կանգ առավ, անվճռականության մեջ չգիտեր աջ թեքվի, թե ձախ։ Եվ թեքվեց դեպի ձախ։ Այդ րոպեին ճամփով մի գյուղացի էր անցնում։
«Բարեկամ, մի խումբ ձիավորներ չեք տեսել արդյոք»,
հարցրեց նրան Մոնսորոն։
«Այո, պարոն», պատասխանեց շինականը։
«Ես նրանց հանդիպել եմ ահա այնտեղ, առջևում»։ Ռոլանդը հենց այն ուղությամբ էր գնում, ուր գյուղացին հանդիպել էր հեծելախմբին։
Գնա, Ռոլանդ, գնա, ասաց գլխավոր որսապետը։
Ձին անցավ արագ վարգի, որով սովորաբար կտրում անցնում են ժամում 3 կամ 4 լյով։ Էլի որոշ ժամանակ նավազեց զբոսայգով, հետո հանկարծ աջ թեքվեց, դուրս եկավ ծաղկապատ մի արահետ, որը հարթավայրի միջով էր անցնում։ Մոնսորոն մի ակնթարթ տատանվեց։ Հետ չպահի արդյոք ձիուն, բայց Ռոլանդը այնքան վստահ էր իր գործողությունների մեջ, որ կոմսը նրան լիակատար ազատություն տվեց։ Ձին որքան առաջ էր գնում, այնքան ավելի էր ոգևորվում։ Վարգից անցավ քառատրոպ արշավի, և քառորդ ժամից քաղաքն արդեն կորել էր հեծյալի աչքից։ Իսկ հեծյալն էլ, որքան առաջանում էին, նույնպես ավելի հստակորեն էր սկսում ճանաչել տեղանքը։
«Կարծես թե մենք դեպի Մերիդոր ենք գնում», ասաց ինքն իրեն, երբ արդեն անտառ էին մտել։ «Չլինի թե նորին բարձրությունը նույնպես ամրոցի կողմն է գնացել»։
Այս մտքի վրա, որն արդեն մի քանի անգամ ծագել էր գլխավոր որսապետի գլխում, նրա ճակատը մռայլվեց։
«Օ՜», շշնջաց նա, «ես ուզում էի նախ տեսնել թագաժառանգին, վաղվան թողնելով կնոջս հետ իմ հանդիպումը. արդյոք բախտ չի վիճակվի ինձ նրանց երկուսին տեսնելու միաժամանակ»։
Միահավոր ժպիտ սահեց նրա շրթունքների վրայով։ Ձին շարունակում էր դեպի առաջ վազել այնպիսի համառությամբ, որը վկայում էր նրա խորին վճռականությունն ու վստահությունը։
«Երթվում եմ հոգուս փրկությամբ», մտածեց Մոնսորոն։ «Ինձ թվում է, որ ես հիմա գտնվում եմ ինչ-որ տեղ Մերիդորի մոտերքում»։
Այդ պահին Ձին խրխնջաց, և իսկույն կանաչ թավուտից նրան արձագանքեց մի ուրիշ ձի։
«Ա, ասաց գլխավոր որսապետը, թվում է Ռոլանդը գտել է իր ընկերակիցներին»։
Ռոլանդն առաջնետվեց և կայծակի նման անցավ հզոր հին ծառերի տակով։ Մոնսորոն հանկարծ իր առջև տեսավ մի պատ և նրա կողքին կապած մի ձի։ Սա խրխնջաց, և գլխավոր որսապետը հասկացավ, որ սկզբում էլ այդ նույն ձին է խրխնջացել։
«Այստեղ մարդ կա»,
գունատվելով շշնջաց Մոնսորոն։